Πέτρε εν Κύριο. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός και πάλι να βρισκόμεθα μαζί προκειμένου να μιλήσουμε για το ανερμήνευτο αυτό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Πολλά μιλήσαμε στις δύο προηγούμενες ομιλίες και σήμερα θα ήθελα να λέγαμε κάτι αναφορικός με την κίνηση αυτής, που όπως ξέρετε είναι και το κέντρο του μηνός αυτού, που έγινε και αιτία των ομιλιών αυτών. Στην Καινή Διαθήκη ο θάνατος ονομάζεται και κίνησης, όπως ξέρετε, και τα νεκροταφεία ονομάζονται κινητήρια στην πραγματικότητα, γιατί πράγματι περί υπνοδωματίων πρόκειται και περί ύπνου πρόκειται. Για τους πιστούς ο θάνατος είναι ύπνος, και όπως το βράδυ βγάζει κανείς τα ρούχα του και κοιμάται για να ξυπνήσει το πρωί για να τα ξαναφορέσει, έτσι και στο θάνατο ο άνθρωπος αφήνει το σώμα του για να το ξαναφέρει στην Ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα λεγόμενη παρουσία του Χριστού, και να ζήσει σε έναν ευτυχέστερο κόσμο. Στη γλώσσα της χριστιανοσύνης και ο θάνατος της Παναγίας ονομάζεται κίνησης. Πότε όμως εκοιμήθη η Θεοτόκος, είναι και αυτό κάτι. Η παράδοση και οι γραπτές μαρτυρίες που διεσώθησαν μέχρι τη σήμερα λέγουν ότι η Παναγία έζησε 11 χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Δηλαδή 3 ετών επήγε στο ναό, 14 ετών εμνηστεύει τον Ιωσήφ, στα 49 χρόνια ανελήφθη ο Κύριος και στα 60 περίπου εκοιμήθη αυτή. Έζησε πάντα στα Ιεροσόλυμα κοντά στον Ιωάννη, όπως την παρέδωσε ο Κύριος μας που ξέρουμε κατά την σταύρωσή του, εκεί δηλαδή που ο Θεάνθρωπος θυσιάστηκε για τη σωτηρία της ανθρωπότητος και εθριάμβευσε με την ένδοξον Ανάστασή του. Η Παναγία, ως λέγεται, ανέβαινε συχνά στο όρος των Ελαιών, από το οποίο ανελήφθη ο Κύριος, και εκεί με ιερή συγκίνηση προσήφιετο στον ουράνιο Πατέρα και στον Υιόν της. Πάντοτε προφανώς έφερνε στο νου του τις μεγάλες εκείνες ώρες του Ιησού, και ασφαλώς δάκρυα ευγνωμοσύνης κυλούσανε από τα θεία της μάτια και μάγουλα. Τρεις ημέρες προτού κοιμηθεί ειδοποιήθηκε η Παρθένος από άγγελο του ουρανού για την κοίμησή της. Λέγεται ότι ο άγγελος που της έφερε την αγγελία της κοιμήσεως ήταν και πάλι ο Γαβρίλ, ο οποίος άλλοτε της είχε φέρει το μεγάλο μήνυμα του Ευαγγελισμού και της είχε πει το χαίρε και χαριτωμένη. Ο ουρανόσταλτος, όπως θα λέγαμε, αυτός άγγελος της είπε τώρα να μην ταραχθεί, αλλά να δεχθεί με ευφροσύνη και το νέο μήνυμα της κοιμήσεώς της, διότι την προσμένει η αθάνατη ζωή πλησίων του Υιού της. Εκεί επάνω θα ήθελα να ξέρουμε ότι στη μικρή Γαλιλαία υπάρχει ένας μικρός ναός εις τον οποίο μέσα υπάρχει το μέρος που η Παναγία μας γονατιστεί προσήφιετο και δέχτη το μήνυμα αυτό της κοιμήσεώς της. Ο ναός αυτός εις ανάμνησιν όλων αυτών φέρει απ' έξω και μέχρι τη σήμερα αυτά τα περιστατικά. Γράφει παραδειγματί σε ένα μέρος το εξής: «Άγγελος Κυρίου προ τριών ημερών παραγίνεται πρόσε την πανάμωμον, την μετάσταση γνωρίζωση την σύν». Και σε ένα άλλο μέρος του ιδίου αυτού παρεκκλησίου διαβάζομαι: «Προσκομίζει κλάδον φοινικός η σεμνή, σύμβολον της εις ανυψώσεως, αρχάγγελος πενθής εξ ουρανού». Ακόμη θα θέλω να γνωρίζετε ότι στο ίδιο αυτό παρεκκλήσιο αναφέρεται με το δικό του τρόπο βέβαια γραμμένο, ότι οι κλάδοι των δέντρων έκλεινον κατά την άνοδον και την κάθοδον της Παρθένου. Συγκεκριμένως αναφέρεται το εξής: κλείνουσι τους κλάδους τα του όρους φυτά και προσμένουσι το σέβας πανάχραντε ως δεσπίνησι πληρούντα την τιμήν. Όλα αυτά ομιλούν ότι αυτά τα οποία η παράδοση μας έχει μεταδώσει είναι αλήθεια. Μετά την προσευχή της η Παναγία μας το όρος και την αγγελία αυτήν υπό του Αρχαγγέλου, επέστρεψε και πάλι στα Ιεροσόλυμα, όπου άρχισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα δια τον ενταφιασμό της. Άναψε, λέγεται, φώτα και λαμπάδες ανάλογες στο σπίτι της εις ένδειξη χαράς, και κάλεσε τις γνωστές φίλες της χριστιανές, τις οποίες ανακοίνωσε το μήνυμα της κινήσεώς της. Εκείνες όσοι το φυσικόν άρχισαν να κλαίουν και να οδύρονται για το χωρισμό της. Εκεί ύστερα από λίγο συναθρίστησαν θαυματουργικά οι Απόστολοι εκπεράτων, όπως λέγει, της γης, διότι όπως ξέρουμε οι Απόστολοι είχαν φύγει εις τα πέρατα της Οικουμένη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Τους άρπαξε προφανώς θείο σύννεφο και τους έφερε εθερίους στη Γεσημανή, στο σπίτι της Θεοτόκου. Στη θέληση άλλωστε του παντοδυνάμου Θεού τίποτε δεν είναι αδύνατο. Μαζί μάλιστα με τους άλλους μαθητάς και Αποστόλους του Χριστού, το σύνοφο έφερε και στην Αγία Πόλη και τον Διονύσιο τον Αροπαγίτη, τον Άγιο Ιερόθεο και τον Απόστολο Τιμόθεο. Δηλαδή η Ελλάς εξωπροσωπήθη εις την κυρία Θεοτόκου δια των τριών αυτών Αγίων Πατέρων. Οι Απόστολοι, όταν έμαθαν την αιτία της αυτών αθρώας παρουσίας, είπαν ορισμένους λόγους, μεταξύ των οποίων και τα εξής: «Σε δέσποινα μένουσαν εν το κόσμο ως αυτόν τον δεσπότην ημών και διδάσκαλον βλέποντες, παρεμηθούμεθα, μην δε πώς ίσομεν το πάθος, επειδή του Υιού και Θεού σου βουλή μεθύστασε προς τα υπερκόσμια, χαίρομεν της επισή οικονομουμένης». Ταύτα λέγοντες, της δάκρυσε αυτούς έβρεχον, λέγει. Ιδέ προς αυτούς είπε αυτό που είπαμε: «Μη φίλοι μαθητέ του εμού Υιού και Θεού, μη πένθος εργάσετε την εμήν χαράν». Δηλαδή, μη μου μεταβάλλετε με τα λόγια αυτά τη χαρά μου σε πένθος, καθώς εγώ σηματίσω ότι κλείνει, κυρεύσατε με. Καθήν στιγμή έλεγον αυτά, φάνηκε ο Παύλος, ο Θεσπέσιος, το σκεύος αυτό της εκλογής, ως και πεσόν αναφέρεται προς τους πόδας Θεομήτερος, προσεκίνηξε και ανοίξας αυτού το στόμα διαπολών εγκομιάζει αυτήν: «Χαίρε, λέγον, μήτυρ της ζωής και του αιμού κηρύγματος η υπόθεσης, ή γαρ και των Χριστών μη τεθέαμε, αλλά σε βλέπον εκείνον εδόκουν θεωρήν». Αν, λέει, και τον Χριστό εγώ δεν τον είδα, αλλά βλέποντας εσένα νομίζω ότι βλέπω εκείνον. Κατόπιν συντάσσεται πάσιν η Παρθένος, ανάπτει επί της κλίνης, σηματίζει το πανάχραντον αυτής ως η βουλήθη σώμα. Και στη συνέχεια άρχισε το εξόδιον, όπως τα λέγαμε, αυτής. Σε ατμόσφαιρα κατανυχτικής σιγής, όπως άλλωστε επιβάλλεται, η Θεοτόκος αποχαιρετάει όλους και παρακαλεί το Θεό για την ειρήνη του κόσμου. Παίρνει κατόπιν νεκρική στάση στο νεκροκρεβατό της και η Θεία της Πνοή, η ολόφωτη και πάναυνη ψυχή της, πετάει προφανώς στον ουρανό στα χέρια του Κυρίου, εφαρμόζοντας εκείνο που είπε: «Και εσύ, Ιε και Θεέ μου, παραλαβέ μου το πνεύμα». Ανηφορίζει στον θρόνο του Θεού κοντά στον Υιό της. Ύστερα από αυτό γεμάτοι από θεία και ιερά συγκίνηση μαθητές και Απόστολοι του Χριστού και πλήθος χριστιανών κυδέψανε το Άγιο της σώμα. Η κηδεία ήταν μια πομπή κατανυχτική. Οι Απόστολοι κρατούσαν το φέρετρο, ενώ άλλοι προχωρούσαν μπροστά ψάλλοντες ύμνους. Και πάνω από τις ανθρώπινες φωνές ακούγονταν και κυριαρχούσε μια αόρατη ουρανία ψαλμωδία. Ήταν οι αρμονικές φωνές των αγγέλων και των ασωμάτων δυνάμεων. Αυτή την κηδεία της Θεοτόκου και μέχρι τη σήμερα την κάνουν στα Ιεροσόλυμα τη μέρα της Παναγίας. Μεταφέρεται μεγάλη πομπή από το μετόχιο της Γεσημανή, από τον Πανάγιο Τάφο, το σώμα της εισίδωσε επιταφείου, στο οποίο συμμετάσχουν όχι μόνο Ορθόδοξοι αλλά και ετερόδοξοι, θα έλεγα ακόμη, και Άραβες και Μουσουλμάνοι και πάσης φύσεως άνθρωποι, οι οποίοι σέβονται και εκτιμούν τον Θεοτόκον διότι θαυματουργεί στα σώματά τους. Οι φθονεροί όμως άρχοντες των Ιουδαίων, οι πάντοτε εχθροί του Χριστού και της Παναγίας, οργάνωσαν μερικούς από το πλήθος εναντίον της νεκρικής και τους παρεκκίνησαν να πετάξουν κάτω στη γη το Άγιο Σκήνος του Παρθένου. Συνέβη όμως τότε ένα θαυμαστό γεγονός. Ο Κύριος δεν ήταν δυνατόν να αφήσει το Άγιο Σώμα της μητέρας του, το θεοδόφωνο αυτό σώμα, να πεταχθεί από τους ασεβείς στον δρόμο. Πρόλαβε εκείνους που τολμήσανε να ασεβήσουν και τους ετύφλωσε. Ένας Εβραίος από το άγριο εκείνο συμφερτό, που με θράσος άρπαξε το φέρετρο, είδε πιο φανερή τη θεία τιμωρία. Όχι μονάχα τυφλώθηκε, αλλά και τα ασεβή χέρια του κοπήκανε και μείνανε κολλημένα στο φέρετρο της Θεοτόκου. Αυτό το έκανε να νιώσει συντριβή ψυχής και να πιστέψει στον Χριστό και να γνωρίσει την Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Ύστερα από αυτό θεραπεύτηκε, λένε μάλιστα πως εκείνος πήρε από το φόρεμα της Παναγίας ένα μικρό κομμάτι με το οποίο γιατρέφτηκαν έπειτα και όλοι όσοι τιμωρήθηκαν με τύφλο στην ημέρα εκείνη. Με το κομμάτι εκείνο του ηματίου του άνοιξε τους τυφλοφέντας και όλοι γιατρέφτηκαν και όλοι επίστευσαν. Γι' αυτό το γεγονός υπάρχει προς τη Γεστημανή ένα ειδικό μέρος που δείχνει μέχρι τη σήμερα και αναμνήσεται κανείς το θαύμα το οποίο έγινε κατά την κηδεία της Θεοτόκου. Η εκκλησιαστική παράδοση ομιλεί περί μεταστάσεως Θεοτόκου, μετέστης προς την ζωή. Μετά τον ταφιασμό της Παναγίας σε Άγιοι Απόστολοι παρέμειναν, λέγεται, λίγες ημέρες στο χωρίον εκεί Γεστημανή, στο μέρος δηλαδή Γεστημανή. Εκεί σύμφωνα με την παράδοση οίκουον συνεχώς επί τριήμερων ύμους και αγγελικάς μελωδίας. Όταν έγινε ο ενταφιασμός της Παναγίας, ένας εκ των Αποστόλων απουσίαζε, ο Θωμάς. Έφτασε η Γεστημανή τρεις ημέρες μετά την ταφή της. Τότε οι άλλοι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο της Παναγίας για να προσυνήσει ο Απόστολος που απουσίαζε. Όλοι όμως το άνοιγμα έμειναν κατάπληκτοι. Ο τάφος ήταν άδειος. Είχε μονάχα τη συνδρόνα. Θεοτόκος είχε μεταστεί εκ του τάφου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σέβεται την παράδοση της μεταστάσεως Θεοτόκου και θεωρεί αυτήν ως μυστικό δόγμα, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, το οποίο δεν δύναται να δημοσιεύσει επ' εκκλησίας. Παναγία μας εκοιμήθη και ετάφη στα Ιεροσόλυμα, στο χωρίον Γεστημανή. Γεστημανή το χωρίον και δευσατέ μου το σώμα. Ο τάφος της Θεομήτωρος στη Γεστημανή σώζεται μέχρι τη σήμερα και ανήκει στους Ορθοδόξους από τους χρόνους της ανοικοδομήσεώς του, επί αυτοκρατορίας Μεγάλου Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχουμε πλησιάσει και οι Αρμένοι και έχουν φτιάξει και αυτή μια μικρή προθήκη απ' έξω από τον τάφο της Γεστημανή και λειτουργούν και αυτοί μετά τους Ορθοδόξους κάθε μέρα. Θεωρείται δε σπουδαία θρησκευτική κληρονομία την Ορθοδοξία ο τάφος της Παναγίας μας. Οι παπικοί δυστυχώς ενοχλούνται πολύ από το γεγονός αυτό, γι' αυτό και σκεφτήκανε να το αμφισβητήσουν, για να αφαιρέσουν μάλιστα κάτι από τη δόξα αυτή της Ορθοδοξίας. Δημιουργήσαν ένα ψεύτικο θόρυβο και είπαν ότι η Παναγία έζησε και τάφη ως τα Ιεροσόλυμα, στη Γεσημανή, αλλά στην Έφεσο. Και αυτό το στηρίζουν σε όνειρο μιας φραγκοκαλόγριας που είδε τον περασμένο αιώνα. Οι δε Τούρκοι το δέχτηκαν αυτό ευχαρίστως χάρη του τουρισμού του. Τα ψεύτικα όμως αυτά κατασκευάσματα των παπικών τα διαλύει και τα εξαφανίζει η ιστορία, η παράδοση και η μνογραφία. Επιδιώξεις των παπικών και οι σύγχυσοι προσπαθούν να επιτύχουν στο σημείο αυτό, αποτυγχάνουν παταγωγός. Όπως αναφέρουν ιστορικές πηγές, η Παναγία ετάφησε Γεσημανή, μάλιστα σε κώδικα του 11ου αιώνα μετά Χριστόν, ο οποίος ευρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Υπάρχει κατάλογος των ναών που ίδρυσε η Αγία Ελένη. Μεταξύ δε των ναών αυτών αναγράφεται τέταρτος κατά σειράν ο ναός αυτός, «Εκκλησία εν Γεσημανή επί του τάφου της Περαγίας Θεοτόκου», αναφέρεται συγκεκριμένος. Η αυτοκράτηρα Πουχερία άνοιξε τον τάφο της Παρθένου και μέρος των νεκρικών οθονίων μετεκομίστη ευλαβικά και εφυλάχθηση Κωνσταντινούπολη στον ναό της Παναγίας των Λαχερνών. Ο σημερινός ναός της Παναγίας στα Ιεροσόλυμα, θα ήθελα να ξέρετε, έχει μήκος περίπου 30 μέτρων και πλάτος 8. Κατεβαίνει περίπου 65 σκαλιά υπό την γη. Ο τάφος είναι λαξευμένος σε βράχο και βρίσκεται στα δεξιά του εισερχομένου πιστού. Κατερχόμενος ο πιστός στην κλίμακα αυτή, συναντά στο δεξιό του μέρος ένα παρεκκλήσιο, το οποίο έχει σχέση με τους οικιακούς της Θεοτόκου, με τον Ιωακήμ την Άννα και τον μνήστορα Ιωσήφ. Αυτά θα ήθελα ακόμη να σας πω, ότι δεν είναι απλώς εκ παραδόσεως, αλλά είναι από τον ατομικό πειραματισμό, διότι ευλογήθην δια πέμπτην τάφτην φοράν να τα προσυνήσω και να τα δω από κοντά, και μάλιστα προ λίγων ημερών. Το γεγονός ότι ο τάφος της Θεομήτωρος βρίσκεται στη Γεσημανή ενισχύουν και οι αρχαίοι ύμνοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι γραφήκανε από ευσεβείς και αφανείς υμνογράφους. Ακούσετε τι λέγει ένα τροπάριο μέρος της αναπαύσεως της ευλογημένης. «Χαίρε Γεσημανή, το τέμενος το θείον, της μονής Θεοτόκου, ενώσπερ ανεκλήθη απάντων η βασίλισσα». Κανένας εις το πέρασμα των αιώνων εκτός των παπικών δεν σκέφτηκε να αμφισβητεί στα Άγια και αδιάψευστα λόγια της Αϊπαρθένου προς τους Αποστόλους, που επαναλαμβάνουν με ιερή συγκίνηση χιλιάδες, εκατοντάδες μάλιστα χιλιάδες χριστιανές φωνές. «Απόστολοι εκπεράτων συναθριστέντες εν θάδε, Γεσημανή το χωρίο κυδευσατέ μου το σώμα και σύε και Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα». Ο κορυφαίος μάλιστα των υμνογράφων Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε κανόνα που ψάλλεται κατά την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως, ως τόπον της κοιμήσεως της Θεοτόκου, αναφέρει την Σιόν, δηλαδή την Ιερουσαλήμ. Αγαπητοί μου, εκτός όλων αυτών των γεγονότων, θα πρέπει να γνωρίζει κάθε πιστός ακριβώς γύρω από το θέμα της Θεοτόκου, διότι είναι δογματικό το θέμα και δεν μπορεί να εκφράζεται ο καθένας όπως νομίζει και ταυτόχρονα να νομίζει ότι θα μείνει ατιμόρυτος. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε στη συνέχεια και αυτής της ομιλίας και μιας ακόμη που ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να κάνουμε, να προσθέσω βασικά θέματα γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η Θεοτόκος είναι βιβλικό πρόσωπο. Δεν είναι πρόσωπο το οποίο έρχεται από επισκηνής από τη ημέρα του Ιωακήμ και της Άννης που την έφεραν εις το είναι. Περί αυτής κάνει λόγον πρώτον ο Θεός και κατόπιν περί του Ιησού του σπέρματος αυτής. Στη γέννηση γάμα 15 διαβάζουμε τα εξής: και έχθραν θύσω αναμέσων σου του σατανά και αναμέσων της γυναικός της Θεοτόκου και αναμέσων του σπέρματος σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, δηλαδή του Ιησού. Αυτός σου, ο Ιησούς, τηρήσει κεφαλήν, θα σου συντρίψει την κεφαλήν και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρναν, όπως είπαμε και σε μία μας άλλη ομιλία. Ακόμη, η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει περί αυτής, προτυπώνει και συμβολίζει αυτήν εις πλήσα όσα μέρη. Παράδε την σαβεστάτην όμως δασκαλία της Αγίας Γραφής περί αυτής, οι διάφοροι αιρετικοί ή αντιφρονούντες, είτε ευαγγελικοί λέγονται είτε ιεχωβείτε λέγονται, βλασφημούν αυτήν. Πρώτον, διατείνονται ότι δεν πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος, και δεύτερον ότι μετά την γέννηση του Σωτήρος έτεκε δήθεν και εταίρους Υιούς μετά του Ιωσήφ. Όλα αυτά βέβαια σπερμολογούσιν ουχή βεβαίως ότι είναι αλήθεια εξηγημένη εκ της Αγίας Γραφής ή τεράς παραδόσεως, την οποία και αυτήν απορρίπτουν, ή ότι είναι επικοδομητικές ηθικές γνώσεις και χρειάζονται, αδιότι εμφορούνται υπό υβριστικού πνεύματος. Θέλουσε να παραστήσω σε ότι πέρα γνωστού λόγου μήτυρ δεν έχει ουδε μίαν αξία εξαιρετική. Ουδοφελείται αυτή τη μη της, διότι αυτή είναι ως και ελιπέ άλλες γυναίκες, έτσι πιστεύουν, ότι δεν οφείλουμε καμία τιμή σε αυτή. Προς προφύλαξη όμως των ημετέρων, επιτάσσει ημίν το καθήκον της προς τον πλησίον αγάπης και ο άπειρος προς την Θεοτόκο μητέρα μας σεβασμός, είναι το λόγο πατάξαντες, όπως τα λέγονται, διαλύσουμε τα αντιπτούσα στο πνεύματι και το γράμμα της Αγίας Γραφής, βλασφημίας αυτών και κακοδοξίας. Επιτρέψετε μου να μεταφέρω μερικούς τύπους της Θεοτόκου από τη Βίβλο. Πρώτον, συναντώμε τη Θεοτόκον ως την γυναίκα που δια του σπέρματός της θα συντρίψει την κεφαλήν του Όφεως, του διαβόλου δηλαδή, όπως προείπαμε, στη γένεση γάμα 15. Δεύτερον, την συναντούμε ως κλίμακα του Ιακώβου, διείς κατέβει ο Θεός, που και αυτό το βρίσκουμε στη γένεση καπαΐτα 12-13. Τρίτον, τη βρίσκουμε ως βάτων φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, που αναφέρεται στην έξοδο γάμα 1-4 και είναι συνδεδεμένο με το όρος χωρίς στο Σινά, και αυτή η βάτος συφλεγωμένη και μη καταφλεγωμένη υπάρχει μέχρι τη σήμερον. Τέταρτον, την συναντούμε ως τάμναν του ουράνιον μάνα φέρουσαν, τον Ιησούν δηλαδή. Εκεί ένα σταμνί φέρει το ουράνιο μάνα και εδώ ένα πύλινο δοχείο πάλι φέρει το ουράνιο μάνα, το Χριστό μας. Το μένα ένα το διαβάζουμε στην έξοδο εκεί στο 16.33, το δε άλλο το αναδιαβάζουμε στον Ιωάννη στο 6.49.58. Πέμπτον, τη βρίσκουμε ως ράβδον βλαστήσασαν του Αρών. Εκεί ένα ραβδί ξερό βλαστάνει, εδώ μια παρθένος γεννά. Το βρίσκουμε αυτό στους αρχιμούς, γιώτα ζήτα 1.10. Έκτον, τη συναντούμε ως πόκον ένδροσον «Ον γεδεών προεθεάσατο». Αυτό το βρίσκουμε στους Κρυπτάς 6.36. Έβδομον, τη βρίσκουμε ως Παρθένων φέρουσα εν δι' Αγία αυτής της Ηλία των Εμμανουήλ. Ιδού η Παρθένος εργαστρή 6 και τέξεται αιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ ο μεθερμινευόμενον εστί με θυμόν ο Θεός, που διαβάζουμε στο Ζήτα 14. Ακόμη τη συναντούμε ως Νεφέλιν Κούφιν φεύγουσαν εις Αίγυπτον με τον Κύριον από τον διωγμόν του Ηρώδου. Αυτό αναφέρεται στον Ισαΐα στο Ιώτα Θήτα 1. Ένατον την αναφέρει και την συναντούμε ως βασίλισσα εκ δεξιών του Κυρίου παρισταμένη. Τη διαβάζουμε στον Ψαλμό 44.9. Ακόμη τη βρίσκουμε ως λαβίδα μυστική που διαβάζουμε στον Ισαΐα 6.6. Τη βρίσκουμε ως τυβωτών της Διαθήκης που τη διαβάζουμε στους Εβραίους Θήτα 1.5. Τη συναντούμε ως σκηνή του μαρτυρίου που τη διαβάζουμε Εβραίους Θήτα πάλιν 1.5. Τη διαβάζουμε ακόμη ως πύλην και κλεισμένην δις διέδει ο Θεός και έμεινε και κλεισμένη, που τη διαβάζουμε στον Εζεκίλ 44 μη δέλτα κεφάλαιο, δηλαδή 1-3. Και δεν είναι μόνον αυτές οι προφητείες, απλώς σταχυολόγησα ορισμένες, υπάρχουν και άλλες πολλές, αλλά ο σκοπός μας δεν είναι αυτός. Ο σκοπός μας είναι να αποδείξουμε απλώς ότι η Θεοτόκος προέσχει εν ιστορίαν και είναι ένα πρόσωπο μαζί με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο, τον Τίμιο Πρόδρομο και με τον Τίμιο Σταυρό, τα οποία προέσχουν ιστορίαν και κατά συνέπεια έχουν κύρος αιώνιο. Όμως θα σταθούμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε. Και πάλι χαίρετε εν Κυρίω. Αγαπητοί εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Επέτρεψε ο αγαθός Θεός να είμαι θα και πάλι μαζί, προκειμένου να πούμε λίγα ακόμη πράγματα που έχουν σχέση με το ανερμήνευτο αυτό πρόσωπο που λέγεται Παναγία. Η αφετηρία όλων αυτών των ομιλιών είναι η κοίμησης αυτής που ο μήνας αυτός είναι αφιερωμένος. Στις προηγούμενες ομιλίες μας και μάλιστα στην τελευταία ομιλία, όσοι είμαστε μαζί θα ενθυμίστε ότι μιλήσαμε περί της κοιμήσεώς της και ορισμένα βιβλικά που έχουν σχέση με την υπεραγία Θεοτόκων. Στη συνέχεια θα ήθελα να έδινα μερικές απαντήσεις σε ορισμένες ενστάσεις οι οποίες κυκλοφορούν μεταξύ τόσων των αντιφρονούντων όσων και μερικών εκ των ειδικών μας ακόμη. Παραδείγματι, ορισμένοι δεν μπορούν να εννοήσουν τη λέξη Θεοτόκος. Ισχυρίζονται ότι η ονομασία Θεοτόκος παρέχει την έννοια ότι ο Χριστός ως Θεός δεν είναι αιώνιος και επομένως ασεβούμε εμείς οι Ορθόδοξοι που αποκαλούμε τη μητέρα του Σωτήρος Θεοτόκων. Αλλά τουλάχιστον οι Έλληνες οι Ευαγγελικοί γνωρίζουν, θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι εμείς οι Ορθόδοξοι στο σύμβολο της πίστεως διακηρύττομεν, και αυτοί μαζί μας βέβαια προτού αρνηθούν την πίστη τους, διακήρυττον ότι πιστεύουμε εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Γιατί λοιπόν μας κατηγορούν ότι ασεβούμε στον Σωτήρα Χριστό, αποκαλούνται στη μητέρα του Θεοτόκων. Άλλωστε, γιατί το Άγιο Πνεύμα δια του Ισαΐου στο Ζήτα 14 είπε και ο άγγελος υπενθύμησε και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος επανέλαβε «Ιδού η Παρθένος εγαστρία εξετέξετε αιών και καλέσου το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενο με θυμόν ο Θεός». Στο ρητό αυτό της Αγίας Γραφής βλέπουμε ότι η Παρθένος θα γεννήσει, όπως και γέννησε, τον μεθυμόν Θεόν, τον Εμμανουήλ, δηλαδή τον ενανθρωπίσαντα Θεόν. Όταν λοιπόν ένας γέννησε τον ενανθρωπίσαντα Θεόν, μία μάλλον, γιατί περί γυναικός πρόκειται, πώς άλλος θα πρέπει να ονομαστεί η συνθρησκευτική γλώσσα των χριστιανών, αυτή που έτεκε Θεόν? Δεν θα πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Αλλά ας ακούσουμε την ονομασία Θεοτόκων από αυτό το Άγιο Πνεύμα, εφόσον εμείς κάνουμε λάθος. Η Θεοτόκος εις επίσεψην της Ελισάβετ αναφέρεται το εξής: «Και εγένετο ως οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε: Βλογημένη σοι εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθεμη τούτο ή να έρθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε». Ορίστε, το Άγιο Πνεύμα διά της Ελισάβετ αποκαλεί τη Μαριά μητέρα του Κυρίου της και ερωτάται στη συνέχεια: ποιος άλλος είναι αυτός ο Κύριος ή μη ο Θεός? Δεν διαβάζουμε άλλωστε στους προφήτας που λέγουν «Τάδε λέγει Κύριος» και «Εγένε το λόγος Κυρίου», διαβάζουμε αλλού «Όσε γεννήθη προς Οσιέ» κλπ. Άρα οι φράσεις «μήτυρ του Κυρίου μου» της Ελισάβετ σημαίνει μήτυρ του Θεού μου, και αφού η Παρθένος είναι μήτυρ του Θεού, τι είναι? Είναι η Θεοτόκος, και ο αρνούμενος του ονομασία αυτή, είτε ξένος είναι είτε ντόπιος, αντιμάχεται του Αγίου Πνεύματος που δια του φωτισμού αυτού εγγράφησαν και άλλα χωρία της Καινής Διαθήκης. Ένα εξ αυτών παραδείγματι είναι στο Λουκά Α 35, λέγει εκεί: «Δύναμις υψίσου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Και ρωτάτε, φόσον το γενόμενον είναι Υιός Θεού, πώς πρέπει να ονομαστεί αυτή που έτεκε εν των Υιών του Θεού? Δεν πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Ένα άλλο επίσης είναι στου Ρωμαίους Α 3, εκεί λέγει ο Παύλος ή της άλλης: «Του γενωμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιοσύνης εξ αναστάσεως νεκρών». Αλλά εάν ο εξ σπέρματος Δαβίδ είναι Υιός Θεού και ο Θεός ευλογητός, πώς πρέπει να ονομαστεί αυτή που έτεκε αυτόν τον Υιόν του Θεού? Δεν πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Ένα άλλο πάλι επίσης υπάρχει στο Ρωμαίους θήτα 5. Λέγει εκεί συντής άλλης: «Όν οι πατέρες εξών ο Χριστός το κατασάρκα, όν επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας». Και στο Γαλάτας Δέλτα 4 λέγει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον αιώνα αυτού γενόμενον εκ γυναικός». Αλλά και ακόμη, εάν ο αποσταλής εκ Θεού ή να γεννηθεί εκ γυναικός είναι ο Υιός αυτού, πώς πρέπει να ονομαστεί αυτή που έτεκε Υιόν αυτού του Θεού? Δεν πρέπει να ονομαστεί Θεοτόκος? Άλλωστε η ονομασία Θεοτόκος εκφράζει ακόμη μεγάλη διδασκαλία, διότι δια της ονομασίας αυτής σύντομα και πλούσια, ο πλέον απλούσιος χριστιανός εκφράζει τη μεγάλη διδασκαλία της ενανθρωπίσεως και ο λόγος άρξε γένετο και εστίνωσεν εν ημίν, όπως διαβάζουμε στον Ιωάννη Α14. Διότι λέγονται στην Παρθένων Μαρίαν Θεοτόκον, δεν λέμε τίποτα άλλο, ούτε κάνουμε τίποτα άλλο, ή μη ομολογούμε Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελληθώτα, όπως λέγει ο Ιωάννης στην καθολική του, παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελληθώτα εκ του Θεού εστί, παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελληθώτα εκ του Θεού ούκ εστί, και τούτο εστί το του Αντιχρίστου. Ιωάννης Δέλτα 2-3, στην πρώτη του καθολική. Πώς λοιπόν να μην μεταχειριστούμε τη λέξη Θεοτόκος, την εκφράζουσαν το γράμμα και το πνεύμα της Αγίας Γραφής και αποδίδει το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, ότι Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αλλά όταν γίνει μια τέτοια συζήτηση αποστομωτική εναντίον όλων αυτών των αντιφρονούντων αιρετικών, σπέβδουν με μια ευλογοφάνεια να μας πούνε ότι τη λέξη Θεοτόκος δεν τη γνώριζε η πρώτη εκκλησία. Εθεσπίστη το πρώτον τον 5ο αιώνα εκ μέρους της τρίτης οικουμενικής Εφέσου, οικουμενικής συνόδου της εν Εφέσου. Αλλά αυτό είναι ανηλικρίνεια πέρα για πέρα. Οι δάσκαλοι αυτοί είναι ανακόλουθοι, διότι εφόσον από το ένα μέρος δεν παραδέχονται πατέρας, δεν παραδέχονται συνόδους κλπ, από το άλλο μέρος έρχονται να μας πούνε ότι δεν υπήρχε εις την πρώτη εκκλησία οι πατέρες, μάλιστα ο Μεγάς Βασίλειος, ο Επιφάνειος, ο Χρυσόστομος και οι άλλοι, δεν αναφέρουν πουθενά αναφορικώς με τη λέξη Θεοτόκος για την Θεοτόκον. Αλλά αυτό είναι ψέμα πέρα για πέρα. Όλοι αυτοί οι λεγόμενοι Ευαγγελικοί ή οι σπουδαστές των γραφών ή οι Ιεχωβίτες, δεν ξέρω πώς, ψεύδονται αυτοί, δεν παραδέχουν τέτοια πράγματα, αλλά τα λένε σε εμάς, που εμείς γνωρίζοντας την παράδοση και γνωρίζοντας την ιστορία βρίσκουμε ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Η Θεοτόκος ελέγεται ο Θεοτόκος πολύ γρηγορότερα. Η τρίτη οικουμενική σύνοδος εν Εφέσου έγινε το 481. Παραδείγματι το 238 Οριγένης λέγει την Θεοτόκον Θεοτόκον. Στην ερμηνεία του παραδείγματι στο δεύτερο τόμο του Δευτερονομίου σελίδα 331 λέγει «Την ήδη μεμνηστευμένη γυναίκα καλή, ούτω και επί Ιωσήφ και της Θεοτόκου ελέγχθη». Άλλος επίσης ο Άγιος Διονύσιος Αλεξανδρίας το 250 προς Παύλων Σαμοσατέα γράφει «Τον σαρκοθέντα εκ της Αγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας». Ο νέος Κεσαρίας Γρηγόριος το 275 λέγει ταύτης της προβητείας στην Οδύν η Αγία Θεοτόκος αναπέμπει, σε ένα του λόγο εις τον Ευαγγελισμό. Ο επίσκοπος Πατάρων ο Μεθόδιος το 300-311 και δι λαβωμένη λέγει η Θεοτόκος των εκ του Αχράντου και Παναμόμου αυτής της Ιαστηρίου σαρκοθέντα ζώπιον και ανέκφραστον άνθρακα και ο Ευσέβιος στην εκκλησιαστική ιστορία, παρότι λένε αυτοί ότι δεν λέει τίποτα, αναφέρει και λέγει «Διό δι βασιλίσι Θεός ευεστάτη», δηλαδή Ελένη, «της Θεοτόκου την κοίησιν στη Βηθηλέμ, μνήματι θαυμαστής κατεκοσμή». Στην εκκλησιαστική ιστορία του, στο βίο του Αγίου Κωνσταντίνου στο κεφάλαιο 43 τα λέει αυτά τα πράγματα, ότι εκεί που εγέννησε λέει Θεοτόκος έκαμε θαυμαστό οίκημα. Ο Μέγας Αθανάσιος επίσης το 296 και αυτός ομιλεί περί Θεοτόκου και αυτός δε ο άγγελος ορώμενος ομολογεί απεστάλθε παρά του Δεσπότου ως επί Ζαχαρίου ο Γαβριήλ και επί της Θεοτόκου Μαριάμ αυτός ομολόγησε. Ο Κύριος Ιερουσαλήμων Θεοτόκο ονομάζει την του Κυρίου μητέρα στην επιστολή του προς Νεστόριον. Ο Ιωάννος ο Παραβάτης επίσης, ο ασεβής αυτός από το κράτο, Θεοτόκον αυτή μνημονεύει, μεμφόμενος των χρωμένων αυτό χριστιανών λέγον ούτως, τη δε Θεοτόκον καλείται τη μητέρα του Γαλιλαίου. Τι δε λέει τη Θεοτόκον καλείται μητέρα του Γαλιλαίου? Και πάλι, Θεοτόκον δε εμείς ου πάδεστε την Μαρίαν καλούντες. Ο Μέγας Βασίλειος επίσης, 370, αναφέρει το όνομα Θεοτόκος, δια το μη καταδέχεστε των φιλοχρίστων την ακοήν, ότι ποτέ επάστατο παρθένος είναι η Θεοτόκος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος μάλιστα λέει κάτι εναντίον των, και τους βγάζει μάλιστα και βλασφήμους, ότι δεν παραδέχονται το Χριστό ως Θεό, εφόσον δεν παραδέχονται την Παναγία ως Θεοτόκον. Λέγει συγκεκριμένο σε ένα λόγο του προς την προσγέννηση το εξής: «Ήτης ου Θεοτόκον την Μαριά μη πολαμβάνει χωρίς εσύ της θεότητος». Ο Αμφιλόχιος Ικονίου το 370 λέγει: «Διακοή συνέλαβεν η Μαρία παρθένος Θεών ζώντα, ή δε της χριστιανός χρηματίζει δοκή και προς την Θεοτόκον της εν Θεού παρθένου ασχάλει και προς την Λυγιά κλπ». Ο Επιφάνιος ο Μέγας το 380 μετά Χριστόν Θεοτόκον λέει την παρθένον, και άνθρωπος εστί και τις γνώσετε αυτούς, χωρίς σπέρματος ανδρός από τη Θεοτόκου Μαρίας αναπλάσει την εαυτού Αγία Σάρκα κλπ. Ο Θείος Χρυσόστομος ομιλεί και τη λέει Θεοτόκο, μάλιστα ομιλεί πολλά πράγματα για αυτήν. Ακούσετε πως εκφράζεται ο Θείος Χρυσόστομος: «Δεν τίνει εν δύο ίον η Θεοτόκος Μαρία». Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα ανώτερο στο βίο από τη Θεοτόκο Μαρία. Περίελθε ο άνθρωπε πάσαν τη κτήσιν το λογισμό. Γύρισε, λέει, όλο τον κόσμο με το νου σου και βλέπε ή εστίν ίσον ή μίζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Περινώσισον την γη, περίβλεψον τη θάλασσα, πολυπραγμόνισον τον αέρα, τους ουρανούς τη διανία ερεύνησον, τα σαωρά τους πάσας δυνάμεις ενθυμήθητε, και βλέπε ή εστίν άλλον τι ούτων θαύμα εντυκτής. Εάν λοιπόν είπωση ότι των ουρανίων εστί ο Μελχισεδέκ ή άλλου τεινός χωρίου, συνεχίζει ο Θείος Χρυσόστομος, ακουσάτουσαν ότι και αυτός γόνι κλείνει ο Μελχισεδέκ το Χριστό το Σαρκοθέντη εκ της Θεοτόκου Μαρίας. Ο Πρόκλος επίσης, μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, την Θεοτόκον τη λέει Κοιμήλιον. Συνεκάλεσε ημάς νυν εντάφτα, λέει, η Αγία Θεοτόκος και Παρθένος Μαρία, το αμόλυντον της αϊπαρθενίας Κοιμήλιον, ο λογικός του Δευτέρου Αδάμ Παράδεισος, το εργαστήριον της ενώσεως των φύσεων, ανθρωπίνης δηλαδή και θείας. Ο Θεοδόρητος επίσης Θεοτόκον τη λέει. Πώς λοιπόν μας λένε ότι η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος το 481 εχαρακτήρισε την Θεοτόκον Θεοτόκον το πρώτον, εφόσον 15 Άγιοι Πατέρες την ονομάζουν? Δεν έχουν λοιπόν δίκιο. Όχι μόνο αυτό, αλλά γενικότερα θέλουν να τη βλασφημούν, και γι' αυτό ακριβώς λέγουν αυτά που λέγουν. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να γνωρίζουμε ακριβώς πώς έχει το θέμα και θα αντιλέγουμε Θεοτόκο εφόσον ζούμε και υπάρχουμε. Μια άλλη ένσταση θα μπορεί να είναι η περί της αϊπαρθενίας της Θεοτόκου ένστασης. Η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία πιστεύει ότι καταξιωθήσα για την καθαρότητα και αγιότητα αυτής να προσαγορευτεί υπό του Αγγέλου και χαριτωμένη και ευλογημένη εγγενεξή, δεν έγινε και νύφη του Ιωσήφ όπως θέλουν ορισμένοι, αλλά έμεινε αϊπάρθενος. Το χωρίο που κατεξοχήν στηρίζονται είναι εκείνο που είπε ο άγγελος τον Ιωσήφ κατώναρ: «Ιωσήφ ιε Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου». Και το άλλο: «Το διαγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίησε ενός προσέταξεν αυτό ο άγγελος Συρίου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού, και ούκ εγίνωσεν αυτήν έω σου έτεκεν τον αιών αυτή στον πρωτότοπο». Αυτά βέβαια που διαβάζουμε στο Ματθαίο Α 20-25. Και λένε με μια φωνή όλοι ότι δια των φράσεων «μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου» και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού, φαίνεται καθαρά ότι ο Ιωσήφ έλαβε ως σύζυγον την Θεοτόκο. Δεύτερον, ότι εκ της φράσεως «και ούκ εγίνωσεν αυτήν έως έτε και τον αιώνα αυτή στον πρωτότοκο», εξάγεται το συμπέρασμα ότι μετά τα αυτά εγνώρισεν αυτήν. Και ότι ακόμη το τρίτον, ότι εκ φυλάξεως πρωτότοκος, καταφαίνεται ότι γεννήθησαν κι άλλα παιδιά. Υπήρξαν δηλαδή και δευτερότοκοι. Αλλά ας μιλήσουμε για το καθένα ξεχωριστά. Πρώτα, δια των φράσεων «μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου και παρέλαβε τη γυναίκα αυτού». Για των φράσεων αυτών δεν πρέπει να νομίζουμε ότι ο Ιωσήφ έλαβε ως σύζυγον την Θεοτόκον, αλλά ότι παρέλαβε υπό την προστασία του, διότι βραδύτερον που ο Ηρώδης ζήτη να φωνεύσει το παιδί, δεν θα ειδύνατο η Θεοτόκος μόνη άνευ της προστασίας του Ιωσήφ να προστατεύσει ευκόλως αυτό. Διότι είναι κάπως άτοπο και βλάσιμο το συμπέρασμα να πιστεύουμε ότι κατέβει ο άγγελος Κυρίου εκ των Ερωδού για επιτελέ συγκέσια και μάλιστα εν μέσω του υπερτάτου και απορρίτου γεγονότος γεννήσεως Σωτήρος. Αλλά οι διαμαρτυρόμενοι δεν προσέχουν ότι πρώτης εμφανίσεως του Αγγέλου η Αγία Γραφή ονομάζει τον Ιωσήφ άντρα αυτής δια τον εξής: Ιωσήφ δε ο ανήρ δίκαιος ον. Στο Ματθαίο αναφέρεται αυτό, στο Α19. Ενώ ακόμη ήτο μνηστήρ αυτής, δεν ήτο ανήρ αυτής, διότι εις τον αμέσως προηγούμενο στίχο αναφέρει τα εξής: μνηστευτήσεις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ. Ματθαίος Α18. Αλλά και ακόμη, η Μαρία και μετά την εμφάνιση του Αγγέλου ονομάζεται εν τη Αγία Γραφή με μυστευμένη. Ενώ αν είναι το αληθής η ερμηνεία που δίδουν διάφοροι αιρετικοί, θα έπρεπε να ονομάζεται γυνή του Ιωσήφ και όχι μνηστή. Τα των συγκεσίων, γάμων, των ευαγγελικών κλπ. Έλαβαν χώρα εις τα σαρχάς της κύσεως. Αλλά εμείς βλέπουμε ότι ήλθε η ώρα για να γεννηθεί ο Χριστός μας, και η Μαριάμ αναφέρεται από την Αγία Γραφή ακόμη μνηστή. Ας κοιτάξουν τον Λουκά. Ανέβη, λέει, ο Ιωσήφ από τη Γαλιλαία σε πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαία απογράψαστε στην Μαριάμ τη μεμνησευμένη αυτό γυναική ουσία εγγύω. Λουκάς β 4-5. Διατί δεν λέγει «συν τη γυναική αυτού», παρά λέγει «συν Μαριάμ τη μεμνησευμένη αυτό». Και ακόμη, κύριοι ερμηνευτέ, ερμηνεύεται κατά γράμμα το Ευαγγέλιο. Για πείτε μας, ο άγγελος λέγει τον Ιωσήφ ιών του Δαβίδ. Ιωσήφ ιός Δαβίδ μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου κλπ. Ή το ιός του Δαβίδ. Ασφαλώς θα πείτε όχι. Διατί λοιπόν αυτό δεν το ερμηνεύεται κατά γράμμα και το ζήτημα της Μαριάμ το ερμηνεύεται κατά γράμμα? Και γιατί δεν το απορρίπτεται όλο αυτό, μια και ήτο και όνειρο άλλωστε? Στο όνειρο το είπε. Εύκολο είναι να πείτε ότι εμείς δεν πιστεύουμε σε όνειρα και το απορρίπτουμε. Θα είσαστε πιο ειλικρινείς αν απορρίπτατε όλο το εδάφιο παρά τώρα που το διαστρέφετε. Άλλο αποδεικτικό του ότι η Μαριάμ δεν έγινε ποτέ γυναίκα του Ιωσήφ είναι ότι ουδαμού αναφέρεται ως γυνή του Ιωσήφ, αλλά ως μήτυρ του παιδίου ή μήτυρ του Ιωσήφ. Αν θέλετε, κοιτάξτε στο Ματθαίο β 11, τι λέει: το παιδίον μετά της Μαρίας της μητρός αυτού. Εγερθείς παράλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού. β 14. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού νυχτό. β 20. Ο δε εγερθείς παρέλαβε το παιδίον και τη μητέρα αυτού και ήλθεν εις γην Ισραήλ. Ουδαμού αναφέρει την γυναίκα αυτού. Εις δε το Λουκά β 43, διαβάζουμε: και ουκ έγνω ο Ιωσήφ και η μήτηρα αυτού. β 48. Και προς αυτόν η μήτηρα αυτού είπε. Ιστοβήτα 51. λέγει και η μήτυρα αυτού διετήρει πάντα τα ρήματα αυτού εν την καρδία της. Αλλά και ο Ιωάννης δεν ονομάζει Μαριάμ γυναίκα του Ιωσήφ, αλλά μητέρα του Ιησού. Και τη ημέρα τη τρίτη γάμου σε γένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μήτυρ του Ιησού εκεί. Ιωάννης Β1. Και υστερήσαντος σύνου λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν. Ιωάννης Β3. Και λέγει η μήτυρ αυτού της διακόνης. Ιωάννης Β5. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική της ονομασία. Μήτυρ του παιδίου και μήτυρ του Ιησού. Και ουχή του Ιωσήφ, καθότι ουδέποτε υπήρξε σύζυγος αυτή, αυτού αλλά μόνο μνηστή αυτού. Και τούτο, ή να ευρίσκεται υπό προφύλαξη και κυδαιμονία. Διότι αν η Παναγία μας κυκλοφορούσε άνευ ανδρός έξω έγκυος, θα έπρεπε να λιθοβοληθεί, όπως είπαμε σε μια άλλη ομιλία. Παρόλα όμως τα σαφής αυτάς μαρτυρίας, η Ρωμαϊκή Εκκλησία, εξεσφαλμένη σε ερμηνεία των χωρίων αυτών, έχει καθορίσει και εορτή, καθήν εορτάζει την επέτειο των γάμων της Θεοτόκου μετά του Ιωσήφ, την 23η Ιανουαρίου δυστυχώς. Δεν κατόρθωσε να εννοήσει την ερμηνεία των χωρίων αυτών του Ματθαίου, καθότι ο Ματθαίος ή το Εβραίο σε την ελληνική γλώσσα την εγνώριζε μόνο εμπειρικώς, και γι' αυτό το Ευαγγέλιο του βρήθη εβραϊσμό, ενώ ο Λουκάς, γνωρίζον καλώς την ελληνική γλώσσα, τακτοποιεί το ζήτημα και διηγείται ότι ο Ιωσήφ ανέβη στη Βηθλεέμ να απογραφεί στην Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική και ουχή στην τη γυναική αυτού, όπως προείπαν. Εξ αυτού του χωρίου αποδεικνύεται η διδασκαλία της Ρωμαϊκής λεγόμενης Εκκλησίας ότι δήθεν τελέσει γάμος μεταξύ Μαριάμ και Ιωσήφ, και ο καθαρισμός υπ' αυτής ειδικής εορτής 23 Ιανουαρίου δεν είναι αληθής, αγαπητοί. Πάντως, εν γενικές γραμμές, ας γνωρίζουμε περί τούτου ότι παρότι ο Ιωσήφ επίστη διοράματος να παίξει το ρόλο του νομιζομένου πατρός ως ενομίζετο Υιός Ιωσήφ, που διαβάζουμε στο Λουκά γάμα 23, δεν προκύπτει από το χρόνο ότι συνήψεν γάμων μετά της Μαρίας, ή ότι οπωσδήποτε παρέλαβε να αφήνει στον οίκο του ως γυναίκα του, διότι ο Λουκάς λέγει την παραμονή να κόμει της γεννήσεως ότι το μεμνηστευμένη το Ιωσήφ. Αλλά και όταν επέστρεψεν από την Ελισάβετ μετέβει εις τον οίκον αυτής και όχι εις τον οίκον αυτού. Αυτά δεν τα βλέπουν. Έμεινε δε Μαριάμ, λέει, συν αυτή ως ημίνας τρεις και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής, όχι αυτού. Λουκάς Α56. Παρόλα όμως αυτά, υπάρχουν τιμές των Αγίων Πατέρων που κηρύττουν ότι εδόθη παρά του Θεού η Μαρία όχι βεβαίως εις γάμων, αλλά εις συνοικίν. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος στην τετάρτη ομιλία στο Ματθαίο. Πάντως το συνοικίν, θέλω να γνωρίζουμε, δεν έχει την ερμηνεία που δίδουν οι Ευαγγελικοί και οι άλλοι στην περίπτωση Ιωσήφ και Μαριάμ, διότι το συνοικό εκτός του κατοικώ ομού ή συνδιετώμε ή συζώ σημαίνει και το συνδέομαι, είμαι συνδεδεμένος, συγκατοικώ εισηκητήριον μέγα κλπ. Την είχε λοιπόν υπό την άμεσον επίβλεψή του, κυδαιμονία του, προστασία του ο Ιωσήφ τη Μαριάμ, και όχι υπό την αυτήν στέγη, ως σαφώς η Αγία Γραφή αναφέρει. Τούτο δε αποδεικνύεται εκ των φράσεων του Ματθαίου, λέει, πριν ή συνελθύν αυτούς και εκ του μη φοβηθείς παραλαβήν και το μη διστάσεις να δεχθείς. Εκ των φράσεων λοιπόν τούτων αποδεικνύεται ότι μέχρι της οπτασίας, δηλαδή μέχρι των 4 μηνών της εγκύμωσης, δεν έχουν συγκατοικήσει εν λόγω μεμνηστευμένοι. Και εφόσον μέχρι εκείνης της ώρας δεν έχουν συγκατοικήσει, θα συγκατοίκησαν εκ των υστέρων μετά την αποκάλυψη του Αγγέλου περί απερινοήτου μυστηρίου? Δεν νομίζω. Τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλες λέξεις που σκανδαλίζουν ορισμένους μέσα στο σημείο αυτό, οι οποίες είναι παραδείγματι λέξεις το έως ου, αλλά είναι ένα θέμα που θέλει και αυτό την ώρα του, γι' αυτό ο χρόνος δεν μας παίρνει και θα μείνουμε μέχρι εδώ, και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε σε μια μας άλλη ομιλία. Πάντως και για σήμερα ευχόμεθα η χάρη της να είναι με όλο τον κόσμο και με μας. Αμήν. Χαίρετε εν Κυρίω.